Eu sunt un predicator care de obicei nu-mi plac nici prezentările, nici introducerile lungi, așa că o să intru direct în subiect în dimineața aceasta. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. La care dintre dumneavoastră vă place furtuna? Câți dintre dumneavoastră iubiți vijelia, uraganul? Câți dintre dumneavoastră v-ați programat pentru săptămâna viitoare încercări, probleme, necazuri? Dar ce v-ați programat? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că noi nu le programăm, nu ne plac, nu le iubim, dar furtunile nu pot fi evitate pentru că fac parte din viață. De fapt, textul ăsta ne arată că în loc Domnului Iisus să înlăture furtuna din calea ucenicilor, i-a silit să intre în ea. Știa că o să aibă parte de furtună, știa că o să aibă parte de probleme, dar i-a silit să treacă prin aceste probleme, furtuni și necazuri. Asta însemnează că Dumnezeu nu va elimina din viața noastră toate furtunile, necazurile și problemele, dar ce vrea Dumnezeu este să ne ajute în furtuni să mergem pe ape și să nu ne prăbușim.
Amin.
Vreau să vă întreb, dumneavoastră, când vine necazul, durerea, problema, vă scufundați în ele sau mergeți prin valuri și pe valuri? Vedeți, scopul lui Dumnezeu nu este neapărat să elimine problemele și necazurile și durerile din viața noastră, ci scopul lui Dumnezeu este să ne ajute, să ne împuternicească în furtuni, să nu ne scufundăm și să mergem pe valuri. Binecuvântat să fie Domnul! Vedeți, viața noastră are mai multe anotimpuri. Există anotimpuri bune, în care e primăvară, când totul înflorește, când ești tânăr, când ești sănătos, când ai bani, când îți faci casă, când te căsătorești. Dar să știți că vremea se schimbă foarte ușor. Și dintr-o dată vine furtuna. Dintr-o dată apare vijelia, uraganul. Spuneam la frați la un moment dat că în Ierusalim există mai multe porți pe unde poți intra. Și una dintre porți se numește Poarta de Aur. Pe acolo intrau regii, prinții, împărații, oamenii care ajungeau în autoritate. Există momente în viață când viața îți permite să intri în Ierusalim pe Poarta de Aur, să fii cineva, să fii frumos, să fii sănătos, să ai un job, să poți să-ți crești copiii, familia, să fie ok, bine, toate lucrurile merg. Dar să știți că în Ierusalim exista o altă poartă care se numește Poarta Oilor. Știți ce era acolo la poarta asta? O scăldătoare. Și la scăldătoarea asta erau cazați oamenii abandonați, singuri, care n-aveau pe nimeni, care erau aruncați cu viața la pământ, cu fața în praful acestei vieți. Știți că e o chestiune de timp, de la Poarta de Aur să ajungi la Poarta Oilor? O veste, o știre, un accident, un singur minut și se dă toată viața ta peste cap și ești cazat la Betesda. Trebuie să-ți faci bagajele de la Poarta de Aur și să te muți la Poarta Oilor. De fapt, poarta asta oilor, de aia și numită Poarta Oilor, pe acolo intrau oile pentru sacrificiu. Exista durere, singurătate, sacrificiu. Ei, dar Domnul Iisus nu se numește păstorul celor care intră pe Poarta de Aur. Se numește păstorul oilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Ascultați-mă, poate fiecare dintre noi aveți experiență când ați fost mutați în 5 minute de la Poarta de Aur la Poarta Oilor. Eu am fost fotbalist, asta a fost meseria mea când am trăit în lume, de aici m-am câștigat existența. Când am ajuns la cea mai înaltă performanță, m-am accidentat. M-au dus la spital să mă opereze, n-a reușit, m-au trimis la Timișoara. A urmat o perioadă de recuperare și când m-am întors la stadion să-mi continui performanța, și din nou să mă antrenez și să revin pe terenul de fotbal, m-am întâlnit cu o surpriză. Aduseseră pe altul în locul meu. Nu mi-au zis nimic, nu m-au rănit niciodată. Dar mi-am dat seama că trebuie să-mi fac bagajele și să mă mut la Betesda. Eu nu știu care e experiența vieții tale care te-a mutat din adun timpul frumos din primăvară, ai fost un campion, și acum ești un rebut. Cei de lângă tine n-au timp să te aștepte. Așa că te aruncă câteodată la lada de gunoi și trebuie să te descurci singur. În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre furtuni. Ce rol au furtunile în viața noastră? Ce ne învață furtuna? O să luăm 3 furtuni din Biblie să vedem care e rolul furtunilor când vin în viața noastră. Prima furtună din dimineața aceasta se află scris la cartea Iona. Și există furtuni pe care Dumnezeu le stârnește în viață ca să te corecteze, să te poți apropia de Dumnezeu și să te pocăiești. Ăsta e unul dintre rolurile furtunii. Să te apropie de Dumnezeu, că se pare că te duci departe de El. Să te corecteze, să te mustre, să te poți pocăi. Hai să citim, dacă poți să pui Iona, capitolul 1, versetul 2. Hai să spunem de aici. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. S-a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Fiți atenți ce urmează acum. Când te duci departe de fața Domnului, auzi, dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Care era rolul acestei furtuni? De ce a stârnit Dumnezeu furtuna asta? Pentru că cineva pleca departe de Domnul și ca să se poată apropia din nou de Dumnezeu, să poată pocăi, avea o corecție printr-o furtună. Ascultați-mă, cei mai mulți oameni dintre noi nu se vor pocăi în vremurile bune. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră v-ați pocăit când ați numărat bani? Să numărați, 100, 2, 500, 1000, nevastă pe genunchi la pocăință. V-ați pocăit vreodată? Câți dintre dumneavoastră, după ce v-ați terminat casa, a zis, nevastă pe genunchi, 3 zile, postul, iertare, ne pocăim? Când dintre dumneavoastră, când v-ați cumpărat o mașină? Foarte puțin. Când dintre dumneavoastră v-ați pocăit la un răsărit sau la un asfințit de soare? Noi nu băgăm în seamă lucrurile astea frumoase din viața noastră, anotimpurile bune, alergăm repede și nu ne dăm seama că de fapt ar trebui să ne bucurăm că vine și furtuna. Ei, și când noi nu înțelegem, Dumnezeu trimite câte o furtună să ne corecteze, să ne aducă aproape de El. Astea sunt niște declarații de iubire. Și începe Dumnezeu să sufle. Și apar valurile și vijeliile și furtunile și atunci te pocăiești cel mai bine. Dumneavoastră știți că David în Vechiul Testament a păcătuit cu Bathsheba. Și ca și consecința păcatului, băiatul lor s-a îmbolnăvit. El a postit și s-a rugat, dar până la urmă băiatul a murit. Vreau să vă spun, David n-a comentat înaintea lui Dumnezeu ce s-a pocăit, pentru că a înțeles corecția lui Dumnezeu. Unii dintre oameni nu se pocăiesc decât dacă îi duce Dumnezeu în niște crize puternice ale vieții. S-ar putea să plângi pe mormântul la ce ai mai drag, să pierzi în viață ceva, să te cerți cu Dumnezeu, dar s-ar putea tocmai lucrul ăla să te apropie de Dumnezeu. A fost un caz în România, mai pe vremuri când nu prea erau suportați pocăiții în localități, și era un primar într-o localitate și băiatul lui era prieten cu un băiat de la pocăiți de la biserică. Ăștia pocăiți disprețuiți, dar ăștia prieteni. Și la un moment dat, băiatul primarului zice la ăsta pocăit: băi, dar tu de ce nu mergi cu mine de unde merg eu? Dar unde mergi tu? Uite, la discotecă, la fotbal, acolo. Păi ce, eu nu pot să merg, mă duc la biserică. Zice: hai tu cu mine. Pe unde? La biserică. Păi ce să fac acolo, mă plictisesc, numai moș, numai babe. Păi zice: hai să vezi. Și a venit. A venit în câteva săptămâni și după câteva săptămâni s-a dus acasă, s-a dus la mama lui și a zis așa: mami, eu nu mai rezist, trebuie să mă pocăiesc. Și mama s-a uitat la el și a zis: bă, dacă aude taică, tu primarul, vei muri și tu și eu. Murim amândoi. Ăsta era în campanie electorală, ca să fie reales primar, și băiatul n-a vrut să-l facă de rușine tatăl și n-a auzit nimeni. S-a dus la biserică pe subt ascuns, s-a predat pe subt ascuns, s-a pocăit pe subt ascuns, s-a botezat pe subt ascuns și când a venit preajma alegerilor, ăștia din partidul primarului zice: nu, primar, tu nu o să mai câștigi. Băiatul tău te-a făcut de râs. Păi cum? Păi și băiatul tău s-a pocăit, s-a botezat la ăștia. Ce nu se poate. E adevărat că are un prieten de la pocăiți, dar nu are cum să se pocăiască. Ce duce și verifică. Și a verificat primarul și așa era. Și când s-a dus nervos primarul acasă, l-a luat pe băiat și l-a băgat în camera lui. I-a deschis toate dulapurile și i-a zis lui băiat: bă, tu ai nebunit. Adidas de firmă, costum de firmă, training de firmă. Bă, tu ești nebun! Dacă te mai duci acolo, eu te omor cu mâna mea. Și băiatul s-a uitat la tatălui, la primar, și a zis, tati, să știi că eu te iubesc, dar de Dumnezeu nu pot să mă las. Și tatăl, când a auzit nervos, a tras o palmă și băiatul s-a dus și a dat cu capul de calorifer și a căzut în coma. L-au dus la spital. În fiecare zi, primarul nu mai interesa alegerile, nu mai interesa primăria. În fiecare zi era la patul fiului său și își dorea un singur lucru. Copilul lui să mai deschidă odată ochii. Și într-o zi i-a deschis. Și când i-a deschis, s-a pus în genunchi și a spus, tati, mă poți ierta? Și băiatul a zis, tati, te iert, dar tati, lângă tine e o persoană îmbrăcată în alb. Tati zice, Domnul Iisus e lângă tine. Și îmi face semn cu mâna că o să mă ia, tati, o să mor. Dar te rog, când va fi înmormântarea mea, să te duci jos în debara și să mă îmbraci cu hainele cu care mă duceam la biserică, la pocăiți. Și te rog să aduci tinerii de la pocăiți să cânte cântarea mea preferată. A închis ochii și a plecat la Domnul. Tatăl său, primarul, ca un nebun, s-a dus în debara, l-a îmbrăcat cu hainele astea, toată lumea a zis din sat că o nebunit primarul. Când s-au dus spre cimitir, în centrul satului, și-a dus aminte de dorința fiului său să-i cânte pocăiți o cântare tinerii. Și-a ordonat tot cortegiul ăla funeral să oprească. Zice, până nu vin pocăiții de la biserică, nu plecăm de aici. Și-au venit băieții tineri de la biserică și-au început să cânte cântarea fiului său preferată. Asta, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu. Au plecat mai departe spre cimitir și când l-au băgat în groapă și-au început să pună pământ pe el, primarul n-a mai rezistat și a strigat, oameni buni, nu mai puneți pământ pe el, că-i copilul meu. Și în fața la toți s-a așezat pe mormântul la ce avea mai drag. S-a uitat la oameni și a spus, să mă lăsați să cânt și eu o cântare. Și a început primarul să cânte pe mormântul fiului său. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu. Ce cântarea asta va fi de acum încolo cântarea mea. Ascultă-mă! Se pare că noi nu vrem să ne pocăim în vremuri bune. Se pare că furtuna ne apropie cel mai ușor de Dumnezeu, când pierdem ceva. Doamne, ai milă de noi!
Amin.
Gândiți-vă dumneavoastră, ați vă dau un alt caz, Isabela, nu? În Apocalipsa. Hai să citim un pic din Apocalipsa, capitolul 2. Auziți dumneavoastră ce spune la versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Fiți atenți! I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Ce urmează? Mai pune un verset. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Și mai un verset. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Deci observați, oamenii nu vor să se pocăiască de relele lor și atunci intervine boala, necazul, moartea care poate cumva te trezește Dumnezeu. A fost un băiat la noi în Banat care avea pasiune pe motociclete. Ăsta avea niște senzații, zice, niciunde nu trăiam senzațiile astea când se urca adrenalina în capul pieptului și aveam niște lucruri uimitoare când mergeam cu motocicleta la sute de kilometri la oră. Și zice, într-o zi, un coleg îmi zice să mă duc la biserică ca o botez, și botezul lui, și să mă duc și eu să particip. Am zis, mă duc, mă pun la balcon și îmi bat joc de ei. Și am venit și m-am pus la balcon. Zice, păstorul sau liderul de închinare, cântăm o cântare. Zice, măi oameni, când au început ăștia să cânte cântarea, mie mi se ridicau mâinile în sus. Și am, Doamne, pe ce e aici? Ce putere e aici? Că eu am niște senzații când mă pe motocicletă, dar aici e o putere mai mare. Zice, am auzit o șoaptă. La următorul botez urmezi tu. Și de frică am pus mâna pe Biblie, am zis acasă și zis, mă pocăiesc. Dar motocicletele, anturajul, prietenii au uitat. Și într-o zi, zice, cu un coleg, cu un prieten, am făcut un raliu cu motocicleta pe un traseu pe care îl aveam. Și în timp ce mergeam, nu mi-am dat seama că ceva s-a stricat la ulei și curgea uleiul pe plăcuțele de frână. Și zice, undeva la o trecere de pieton trecea o fată. Și am încercat în viteza aia să pun frână și n-a prins. Deci am luat fata din plin și cum vă îndoiți dumneavoastră, așa zice, eu am luat-o pe spate îndoită și am aruncat-o câțiva metri. Poliție, salvare, au venit ăștia. Dacă fata asta, au dus-o imediat la spitalul județean în Timișoara și a zis, dacă fata asta nu iasă pe picioarele ei din spital astăzi, dosar penal și în pușcărie cu tine. Ce știți ce am făcut? M-am dus în fața spitalului județean din Timișoara și m-am pus în genunchi. Se mirau oamenii de mine. Și 2-3 ore am strigat, Dumnezeule, dacă vindești fata asta să iasă pe picioarele ei, eu mă pocăiesc. Și dacă nu o vindești, mă pocăiesc și mai tare. După câteva ore, fata asta a ieșit din spital pe picioarele ei.
Aleluia.
Și el s-a pocăit. Nu asta înțelegeți? Există momente în viață când nu te trezești. Cum să se trezească Iona dacă dormea în corabie? Ce să-l trezească? Ce te poate trezi decât... Doamne, ai milă de noi. Haideți să punem și Isaia, capitolul 1, versetul 2, să vedeți ce spune acolo, foarte important. Isaia, capitolul 1, versetul 2, zice, ascultați ceruri și ia amânte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Ce însemnează să te răscoli împotriva lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu ți-a dat vremuri bune, te-a crescut ca pe un copil, ți-a dat sănătate, ți-a dat bani, te-a dus aici. Lasă-te rog versetul acolo, dacă poți. Deci, boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte. Deci ce înseamnă să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu? Să nu iei aminte la el. Mai departe. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul Israel, i-au întors. Deci ce înseamnă răzvrătire? Să nu iei aminte la Dumnezeu, să-i întorci spatele. Mergeam, lasă-te rog versetele aici, că o să revenim. Mergeam într-o zi și am luat pe cineva la ocazie și am început să vorbesc de Dumnezeu și zice, sănătate să ne dea Dumnezeu. Și zice, Domnule, dar când ne dă sănătate, nu vi se pare că îi întoarcem spatele și o luăm în direcția aia? Când ne pierdem sănătate, ce facem? Iar ne întoarcem, strigăm către Domnul. Când ne dă Dumnezeu sănătate, iar ne întoarcem. Vreau să vă întreb, care sunt categoriile de oameni care vin cel mai mult la biserică? Ăia sănătoși sau ăia bolnavi? Merge să vezi în biserică din România, bolnavii sunt în biserică, sănătoși și au treabă. I-au întors spatele, Dumnezeu a uitat de Dumnezeu pentru că le-a dat sănătate. Păi vreau să vă întreb, cine ar trebui să fie în biserică, ăla sănătos sau ăla bolnav? Da, dar normal ar fi ăla sănătos să fie primul, pentru că Dumnezeu a făcut ceva pentru el. Dumneavoastră, nu vedeți, cum ești mai sărac, îl cauți pe Domnul mai mult. Cum începi să ai, începi să uiți de Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog frumos, mai departe, i-au întors spatele. Și ce face Dumnezeu? Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai mult, mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Fiți atenți. Din tăl până în crește, nimic nu-i sănătos, ci numai răni și bănătăi. Adică ne ducem departe de Dumnezeu, Dumnezeu stârnește anumite necazuri în viața noastră. Lasă anumite suferințe peste noi, pentru că noi am întors spatele și am uitat de El. Deci care este rolul furtunii în viața noastră? Când suflă Dumnezeu un vânt puternic sau lasă peste noi necazuri sau îngăduie anumite suferințe, trebuie să te gândești foarte bine dacă nu-i momentul să te pocăiești și să te apropii de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! A doua furtună din Sfânta Scriptură care o luăm în dimineața aceasta, furtuna aceasta n-are rolul să te corecteze că ai păcătuit, ci are rolul să te ducă la locul potrivit. Deci nu toate furtunile vin în viață pentru că ai păcătuit, dar sunt furtuni pe care Dumnezeu le îngăduie în viață ca să te ducă la locul potrivit. Fiți atenți la furtuna aceasta. Faptele Apostolilor, capitolul 27, începând cu versetul 12. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă în Fenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi, Și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Și unde au dus? Vântul ăsta unde a dus? Au zis în versetul 1 din capitolul 28, după ce am scăpat de primejde, am aflat că ostrovul se chema Malta. Deci Dumnezeu a permis furtunii să împingă în ostrovul Malta, unde erau niște barbari. Dar de ce? În împrejurim erau moșiile mai mari lui ostrovului numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de ordinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat și a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Deci Dumnezeu avea o lucrare de făcut în Malta. Cine se ducea acolo la barbarii ăștia? Nimeni. Și cum să ducă Dumnezeu pe cineva în locul potrivit, unde are Dumnezeu nevoie? O lăsat un vânt, Eurachilon, tu ești stăpân pe țintă, pe corabie, când vine vântul, pierzi ținta și te lași duș în voia valul. Și te duce valul exact unde te potrivești în lucrarea lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi nu vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu la locul potrivit. Și Dumnezeu trebuie să stârnească vânturi și valuri să ne ducă în locul unde vrea El să lucrăm, binecuvântat să fie. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, știți că toți ucenicii nu voiau să plece din Ierusalim, deși Domnul a zis, duceți-vă în toată lumea, dar ei nu voiau, ei voiau în capitală. Ce a trebuit să vină peste ei ca să-i trimită în toată lumea? Deci Dumnezeu a trebuit să îngăduie o persecuție, să-i mute din locul lor. Și unde au ajuns? În locul potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Vreau să vă întreb, dumneavoastră chiar credeți că ați venit aici să faceți bani? Să faceți case? Ce v-a trimis aici? Cum de-ați ajuns dumneavoastră la Bruxelles? Avem niște crize, niște valuri prin România, niște furtuni și astea vor împins până în Belgia. Dar scopul, vă spun eu care e scopul, Dumnezeu a luat o mână de sare, care se numesc, astea, sarea asta, sunt credincioși și români. Și a aruncat Dumnezeu un pumn de sare în toată Europa ca să strice putreziciunea. Ăsta a fost scopul lui Dumnezeu cu care dumneavoastră ați ajuns aici. Dumnezeu a aruncat un pumn de sare în toată diaspora, în toată Europa, ca să oprească stricăciunea Europei. Dar cum putea să vă aducă aici, la locul potrivit? Ați plecat de bine? Ați observat ce frumos? Vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră ați auzit de generalul Naaman din Vechiul Testament? Ăsta a purtat bătălii și a fost un viteaz până într-o zi când a văzut o pată pe el, numită lepră. Știți cine a fost cheița în vindecare? Dar dumneavoastră știți cum a ajuns fetița asta acolo? Vă puteți imagina? Ce vânturi, ce valuri au suflat. Dumneavoastră înțeles să fii răpită de la părinți, poate... I-au murit părinții și a îngropat în cimitir, să ieși dintr-un cimitir fără părinți. Asta nu e ușor. Să vezi războaie, să vezi lupte, să vezi sânge, să fii dusă roabă într-o țară străină, dar a ajuns exact în locul unde o voia Dumnezeu. Și Dumnezeu a lucrat prin ea, binecuvântat să fie El.
Amin.
Ia aduceți-vă aminte de Iosif, din Vechiul Testament. Cine erau dușmanii lui? Și ăștia în groapă cu el l-au vândut într-o țară străină, dar de fapt unde l-au împins toate lucrurile astea? Pușcărie, groapă, vânzări, trădări. Unde l-au dus toate astea? Exact în locul potrivit unde Dumnezeu avea nevoie de el. Dumneavoastră aveți dușmani. Și ce faceți cu ei? Știți că a fost într-o biserică un păstor și zice, ne rugăm pentru dușmani. Numai unul nu se ruga. Și dumneata, nu te rogi, nu. Păi, eu m-am rugat și au murit toți. Nu mai mă rog. Dumneavoastră aveți dușmani. Știți ce sunt dușmani? Dușmanii sunt niște... sunt jmirgăl. Știți ce e la jmirgăl? Jmirgălele astea sunt pe numere. Sunt dușmani din astea cu număr mai mare. Care dă Dumnezeu pe tine și când dă pe tine, știți ce se întâmplă? Te finisează. După aia aruncă șmirgălul la gunoi, dar tu ești finisat de acolo. Și tu vrei Dumnezeu să înlăture dușmanii tăi. Da, uite că Dumnezeu vrea să ai o soacră bună și suflă așa ca să te finiseze. Acum numai soacră și noră și gine. Așa și un exemplu așa ca să nu iasă că soacră mi-ar fi rău. Înțelegeți? Dar suflă și ajunge exact în locul care te potrivește. Era un păstor în America, foarte bun păstor. Avea unul în biserică care îl chinuia cumplit, își bătea joc de el, îl vorbea de rău. Și n-a mai rezistat păstorul ăsta și s-a rugat: Doamne, te rog frumos să-l omori pe ăsta. Omoară-l că nu mai pot. Și Domnul îi zice, păi zice, eu nu pe el vreau să-l omor, eu vreau să te omor pe tine. Nu mă fac prin el. Vreau să te pun pe cruce și n-are cine să-ți bată piroane. Și l-am pus pe ăsta să-ți bată piroane, să stai bine pe cruce. Dumneavoastră puteți înțelege rolul necazurilor, al suferințelor, a problemelor, a dușmanilor. Oameni buni, toate câteodată sunt direcționate de Dumnezeu ca să te ducă în locul potrivit. Nu știu dacă știți istoria, există o istorie foarte frumoasă în lume. În Spania au fost doi tenori celebri. Unul s-a numit Plácido Domingo, iar celălalt José Carreras. Numai că în Spania, între Barcelona și Madrid, există războaie la toate nivelele, în toate domeniile. Din sport până în politică se bat unii cu alții, catalanii cu madrilienii. Ei, și unul era din Madrid, unul era din Catalonia, din Barcelona. Și aveau dispute în așa fel între ei, încât stipulau un contract. Dacă unul merge să cânte într-un concert, celălalt nu mai participă. Atât să duci mai de tare. Până într-o zi. Când a venit o furtună în viața lui José Carreras și s-a îmbolnăvit de leucemie, avea aproape 40 de ani, în jur de 40 de ani, când s-a îmbolnăvit de leucemie, s-a dus în America pentru tratament și a cheltuit toți banii și tratamentul nu era terminat. Și interesant, ăsta din Barcelona a descoperit o fundație în Madrid care ajuta bolnavii de leucemie. Și fundația asta din Madrid i-a susținut. Nu știa a cui fundație, era anonim ăsta, șeful fundației, directorul fundației, dar i-a susținut tot tratamentul pe perioada îndelungată până a ajuns sănătos și a început să-și reia concertele. Ei, când a început din nou să fie în sălile de concerte, a vrut să descopere cine totuși a înființat fundația asta. Știți ce a descoperit? Știți a cui era fundația? Lui Plácido Domingo. Când a auzit lucrul ăsta cu tremurat de ce a făcut omul ăsta, s-a dus direct la Madrid. Ăsta susținea un concert. Și în timpul concertului s-a dus pe scenă și a oprit concertul. S-a așezat în genunchi în fața lui Plácido Domingo și a cerut iertare. Plácido Domingo l-a ridicat și au început să cânte amândoi. L-au luat și pe Pavarotti. Și au avut cel mai vândut album din cartea recordurilor. Și când a fost întrebat Plácido Domingo, de ce ai făcut lucrul ăsta? Știți ce a răspuns? Ce o voce ca lui n-avea voie să se piardă. Dar că să te ducă câteodată Dumnezeu împreună, păcat că învățăm lecția asta de la ăștia din lume, câteodată Dumnezeu are nevoie de unitate, are nevoie de iubire, să ne unească. Dar se pare că nu ne unește de... Cel mai mult ne unește suferința. Dumneavoastră, n-ați observat? Când vine la spital dușmanul tău, e bun. E bun tot. Și compotul, și napolitana, pentru că ești în spital. Și când vine furtuna, parcă cumva ne împacă. Dumneavoastră, n-ați observat că în momentele grele românii sunt cei mai uniți?
Amin.
Și atunci ce să trimite Dumnezeu peste noi? Ca să fim uniți, să ne iubim. Doamne, ai milă de noi. Deci scopul furtunii, în al doilea rând, este să te împingă la locul potrivit unde te dorește Dumnezeu să fii. Slăvit să fie.
Amin.
Și ultimul lucru care vreau să închei în dimineața aceasta, în textul care l-am citit de data aceasta, la Matei, capitolul 14, aici este descrisă o furtună. Care e rolul ei? Rolul acestei furtuni este... nu-i să te corecteze să te pocăiești, nu-i să te ducă nici măcar la locul potrivit, ci este un test, un examen, ca să ți se pună notă la credința care o ai. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că noi am intrat într-o facultate a Împărăției lui Dumnezeu și nu putem scăpa de examene și de teste pentru că acolo ni se pune notă la credința noastră. Și vor fi furtuni, nu pentru că ai păcătuit, nu pentru că nu ești la locul potrivit, ci pentru ca să se dea o notă la credința ta. Notele calificativele sunt necredincios, puțin credincios și bun credincios. Vreau să vă întreb, ce notă la Petru? Adică Dumnezeu s-a uitat la Petru, bă, ai mers bine un timp, de ce ai greșit la exercițiu? Trebuie să mergi mai departe. Vreau să vă întreb, dumneavoastră când treceți prin suferință și necazuri, ce notă aveți la examen, la test? Uitați-vă dumneavoastră, dacă iei un pui de găină și un pește și îl arunci în ocean, în valuri sau în marea învolburată, ce se întâmplă cu puiul de găină? Se scufundă. Peștele ce face? Ascultați-mă, dacă iei doi oameni și arunci în furtună, îți dai seama care e credincios și care e necredincios. După ce? Ăla necredincios se scufundă. Iar peștele credincios începe să meargă prin valuri. Ăsta e testul care arată credința ta. N-ai cum să n-ai parte de teste și de examene în viață. Pentru asta nu vedeți ăștia la facultate. Aveți unii dintre voi examene mâine, Domnul să vă ajute.
Amin.
Da? Dumneavoastră, vă plac examenele? De ce vă mai duceți la ele? Întreb copiii ăștia, bă, vă place la școală? Nu! Vă place în vacanță? Da! Păi voi ca părinți, bă, să fiți niște dictatori, nu, să-i trimiteți la școală? Să dea teste, să aibă cu inima? Păi de ce îi trimiteți acolo că sunteți părinți? Păi dar Dumnezeu cu copiii lui nu le trimite teste? Nu le trimite examene? Care-i scopul lor? Să vezi și tu ce notă ai la credința ta. Oameni buni, gândiți-vă la lucrul ăsta. Credincioșii care au fost în generația trecută n-au strălucit în predici. N-au strălucit în cântări. Ei au strălucit, știți unde? În pușcării. În chinuri și în suferință au strălucit pentru Dumnezeu. Au stat în pușcării cu burta pe betoane și au compus cântări. N-au fost nici la birou, nici pe malul mării. Au fost cântate în suferință. Când a fost o conferință în străinătate, carismatici și astea, cultele evanghelice, au fost și au participat și Oastea Domnului din România. Cei mai mulți compozitori au fost la Oastea Domnului închiși. Și ăștia toți băteau din palme și așa, și îl întreabă pe unul de la Oastea Domnului, zice, bă, dar voi de ce nu vă bucurați și nu vă bateți din palme? Știți ce-o răspuns? Zice, ce a fost născut așa și compus așa, nu se poate cânta așa. Dumneavoastră nu observați. Iau cântările la oamenii ăștia din pușcării, care le-au compus așa, le pun pe o debandadă de muzică și schimbă totul. Bă, dacă vrei, fă muzica ta. Fă-ți strofele tale de cântare. Dar oamenii ăia a stat în cătușe. N-ai voie să le schimbi compoziția.
Amin.
Doamne, ai milă de noi. Aș vrea să mă apropii de încheiere, să luăm câteva cazuri din Biblie, să-mi spuneți dumneavoastră nota care a luat-o la examen. Iov, 10 copii pe masă morți, o nevastă care îl îndemna să-l blesteme pe Dumnezeu. A zis, Domnul a dat, Domnul a luat, el să fie... Ce notă îi dați? I-a dat Dumnezeu cerul, zice, nu este nimeni ca... Am avut un prieten, am un prieten bun la care a murit fata de 21 de ani. Nu aduseseră încă de la morgă că trebuia acte și am ținut un priveghi în adunare. Și păstorul a zis momente grele, dar și în momentele grele trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Știu că vă este greu, dar câteva persoane dintre dumneavoastră, din frați și surori, să mulțumească Domnului cu voce tare. Nimeni nu putea să mulțumească. Știți cine a început rugăciunea de mulțumire? Tatăl fetei. Când i-a mulțumit lui Dumnezeu, ne prăbușeam, ne băgam pe sub bănci. Pentru că există momente în viață când trebuie să se pună notă. Și pentru notă trebuie să intri în test și în examen. Nu că e Dumnezeu rău. Ai învățat destul, intri la test. La test și la examen Dumnezeu nu are voie să șoptească. Știți care e problema noastră? Că în examen, noi zicem, Doamne, vorbește-mi! Și Dumnezeu tace. Doamne, zici ceva! Păi zice Dumnezeu, eu ți-am vorbit un an, doi, trei, acu-i test, dacă șoptesc, îți corupt. Nu am voie să zic nimic. De ce n-ai fost tu atent? Știți cum este la facultate? Foarte frumos. Ăștia care nu iau examenele, știți cum se numesc după aia examenele? Restanțe. Adică îți dă posibilitatea facultatea peste o perioadă de timp să dai din nou restanța. Așa e și în facultatea Împărăției Lui Dumnezeu. Te mai lasă Dumnezeu un timp, dar e foarte important să vii și în timpul săptămânii la biserică, că s-ar putea la restanță să dai examen exact din lecția care ai pierdut-o. Și o să zic Dumnezeu, Doamne, păi eu n-am știut. Păi n-ai fost la biserică. De-aia n-ai voie să lipsești. Aici e o facultate, oameni buni. Aici sunt ore care se predau pentru că atunci când treci prin examen să iei notă bună. Dar despre Iosif, ce ziceți dumneavoastră? Frații ăștia l-au vândut, l-au trădat. Gândiți-vă la Iosif. A ajuns în pușcărie nevinovat. Știți de ce a ajuns în pușcărie? A vrut să se păstreze curat. Și pentru faptul că n-a vrut să se culce cu nevasta altuia, drept recompensă a primit câțiva ani de pușcărie. Eu vă întreb, unde era Dumnezeu? Cum poate Dumnezeu o fată tânără care se păstrează fecioară să o lasă să ajungă în pușcărie pentru faptul că a vrut să fie virgină? Ce Dumnezeu e ăsta? Dar a lăsat Dumnezeu în pușcărie. Acolo a tradus, a tâlcuit visurile la doi și ăla care a ieșit a uitat de tot. Păi Dumnezeu aprindea memoria unor împărați să vadă ce e scris în cronici ca să răsplătească pe alții și acum Dumnezeu îi șterge memoria. Ce fel de Dumnezeu e ăsta? L-ați văzut dumneavoastră pe Iosif comentând, criticând? Ați văzut vreodată pe Iosif vorbind de rău pe frații lui că a ajuns în prejurarea asta? Când au venit frații lui, știți ce le-a spus? Nu voi, Dumnezeu. Eu sunt Iosif, să nu vă certați. Ce note dați? Dar la David cu Saul. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Saul toată viața lui l-a urmărit pe David să-l omoare. David era uns împărat în locul lui Saul, că lepădase Dumnezeu pe Saul. Și David, în loc să ia locul, să se lupte pentru locul ăsta care a fost un zbăt, tu ești lepădat, dă-te jos. În loc să se lupte cu Saul, îi cânta, îi purta armele. Vreau să vă întreb, cine trebuia să se bată cu Goliat? David? Și de ce s-a bătut David? Eu, dacă erau în locul David, mă uitam la Saul. Hai, băiete, să te văd acum. Hai! Îi poartă războaiele. Când moare Saul, știți cum îl numește pe Saul? Fala ta, Izraele! Extraordinar! Să-i spui la dușmanul tău așa ceva. Ce notă îi dați? Da la Ștefan, când ăștia dădeau cu pietre în el. Și te bârfești, și te clevetești, și te judecă, și te vorbesc de rău, și te lucrează pe la spate. Ștefan ce-a făcut? Tată, nu le ține seamă păcatul. Ce note ai dați? Dar vreau să vă întreb, dar când te uiți la Iisus pe cruce, bârfit, scuipat, bătut, batjocorit, se roagă, Tată, iartă-i. Ce note dați? Dacă Iisus n-avea 10 acolo, tu erai în corigența ta. Dar pentru că Iisus a luat 10, ți-a dat ție nota asta. Dar ține minte când treci prin teste, prin furtuni, prin necazuri. Nu te scufunda. Ia o notă bună. Dar știți care e frumusețea acestui text? Că Petru a început să scufunde și în momentul când s-a scufundat, există o frumusețe în text. Iisus a întins mâna. Ascultă-mă. Poate că ești aici și te-ai prăbușit și te-ai scufundat. Ține minte când pleci acasă în dimineața asta că există o mână întinsă și pentru tine. Ai pierdut toate examenele, ai fost corigent. Dar înaintea lui Dumnezeu au loc și slăbănogii, și prăbușiții, și corigenții. Dar știți ce rugăciune a făcut Petru? Rugăciunea lui Petru nu avea coadă, avea numai aripi. Ia gândiți-vă dacă se ruga Petru așa. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, Tu care ai creat cerul și pământul, ce se întâmpla cu el? Dar ce a zis Petru? Avea două ori. Doamne, scapă-mă și Dumnezeu l-a prins. Poate că nu-ți vine nici să te mai rogi prin problemele și furtunile prin care te simți cum te-ai scufundat în valuri. Ascultă-mă. Două cuvinte. Cu credință. Doamne, scapă-mă. Amin. Și Dumnezeu va interveni. Aleluia. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea să ne gândim fiecare la viața noastră. S-ar putea să fii cazat la Betesda, să fii abandonat singur, oamenii nu mai au timp de tine. Poate nu știi de ce au venit furtunile în viața ta. Ascultă-mă. Poate în dimineața aceasta, ca să te apropii de Dumnezeu și să te pocăiești, ai avut nevoie de o corectare. Ține minte, furtunile sunt trecătoare. Dumnezeu vrea să te pocăiești, să te apropii de El și va veni din nou vremea bună. Furtunile sunt câteodată să te ducă în locul potrivit, pentru că tu nu mai vrei să slujești, ai lăsat garda jos. Poate Dumnezeu are o misiune undeva cu tine și nu vrei să te mai duci și trebuie să vină un val să te pună la locul potrivit, să te ducă acolo. Ați ajuns unii dintre dumneavoastră prin valuri aici. Sunteți o mână de sare în toată Europa ca să opriți stricăciunea. E planul lui Dumnezeu. Și poate că furtuna a venit în viața ta să spună notă la credința ta. Și că dacă ești corigent, dacă te-ai prăbușit, dacă te-ai scufundat, spune Dumnezeu, Doamne, scapă-mă și pe mine. Ajută-mă. Ține minte, Dumnezeu nu va elimina toate furtunile din viață, dar poate să-ți dea putere să mergi în furtună pe ape. Roagă-te să poți birui. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ne rugăm cu toții.